Þú ólst upp í Hjarðarholti, var það ekki?
Ha?
Ertu ekki alinn upp í Hjarðarholti?
Nei, ég alinn upp í Sörbænum.
Í Sörbænum?
Og fullur ár, já, já, ég fæddur á Kjalasöllum. Og var þar, fæddur 13. september 1910. Og svo fluttum við að Bjarnastöðu 1919. Og þar var ég átti ég náttúrulega heima fram til 1930. Og eitt, þá ég fór á Hjarðarholti, sko. Annars var ég þarna núningastrákur á nokkrum bæjum, þremur bæjum í Sörbænum. Eitt sumar á hverjum bæ, Faradal og fyrst var ég nú á Saurhóli, svo í Faradal. Og svo var ég á Brekku, fremur Brekku og Ytri Faradal. Og svo fór ég norður og var á Broddanesi. Í tvö sumar á henni fermdist og eitt sumar eftir fermdist. Svo kom ég sögur í Sörbæ aftur og hérna var þar til 1931. Þá fluttum við að Hjarðarholti.